105 UTC, right after the international news.
Sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Mahakama ya Katiba ya Burundi imetangaza hii leo kwamba mshindi wa uchaguzi wa rais wa mwezi uliopita Evariste Ndayishimiye anabidi kuapishwa haraka iwezekanavyo na kwamba hakuna haja ya utawala wa mpito kufuatia kifo cha rais Pierre Nkurunziza mapema wiki hii. Taarifa ya mahakama inaeleza kwamba kutokana na kuwepo rais mteule, serikali inabidi kuanza matayarisho ya kuapishwa kwa rais mteule atakayekabidhiwa madaraka mara tu baada ya kuapishwa. Wanasiasa na wachambuzi wa mambo wameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba huenda Ndayishimiye akaapishwa mapema wiki ijayo kabla ya maziko ya Nkurunziza. Rais mteule alipata 68% za kura kutokana na uchaguzi wa Mei 20 akimshinda mpinzani wake mkuu Agathon Rwasa. Baada ya wiki kadhaa za ghasia za kiraia nchini Marekani, Rais Donald Trump anaahidi kwamba utawala wake utafanya maendeleo ya kiuchumi katika jamii za walio wachache na kukabiliana na tofauti za huduma za afya katika maeneo hayo. White House, bila kutoa taarifa ya kina, ilisema hii ni sehemu ya mpango wa hatua nne za kujenga usalama, fursa na heshima. Akizungumza Alhamis akiwa ndani ya kanisa moja katika mji wa Dallas kwenye jimbo la Texas kuhusiana na masuala ya ubaguzi na sera, rais alisema kwamba kama sehemu ya mpango wake atatia saini amri ya kiutendaji inayotoa wito kwa polisi kufikia viwango vya sasa vya taaluma kwa utumiaji wa nguvu kupita kiasi. Rais Trump pia alitupilia mbali ukosoaji wa matamshi yake ya awali kuhusu haja kwa idara ya polisi kuwepo mitaani kwa wingi kufuatia ghasia zilizokuwepo hivi karibuni. Alisema ataendelea na hilo. Shirika la Afya Duniani WHO linasema kiwango cha maambukizi ya virusi vya corona kinaongezeka Afrika nzima. WHO ilionya Alhamis kwamba ilichukua siku 98 kufikia kesi 100,000 kwenye bara hilo na kiasi cha siku 19 kufikia kesi 200,000. Afrika Kusini, ambayo ina idadi kubwa ya kesi za virusi vya corona barani Afrika, inawakilisha ongezeko la haraka katika kesi zake pamoja na vifo. Alhamis jioni, Wizara ya Afya ya Afrika Kusini iliripoti zaidi ya vifo 74 vya virusi vya corona na zaidi ya kesi mpya 3,157 katika muda wa zaidi ya saa 24. WHO ilisema Afrika Kusini ni nchi iliyoathiriwa sana ikiwa na 25% ya jumla ya kesi katika bara hilo. Hadi wakati huu Afrika Kusini imethibitisha zaidi ya kesi 58,000 za COVID-19 na zaidi ya vifo 1,200. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Akionekana mara ya kwanza hadharani tangu Mei 9, Rais wa Russia Vladimir Putin leo Ijumaa alielezea kwa uhakika kwamba raia wengi wa Russia wanaunga mkono mageuzi ya katiba ambayo yanajumuisha kumruhusu yeye kukaa madarakani hadi mwaka 2036. Putin, akizungumza kwenye sherehe za siku ya Russia mjini Moscow, alitoa salamu za sikukuu kwa raia wa Russia na wale waliopo nje ya nchi. Katika matamshi yake, Putin alizungumza juu ya kile kinachojulikana kanuni na misingi ya kihistoria, mila na utamaduni, kwamba Warusi wote wanashirikiana kama vile heshima kwa wanaume wanaofanya kazi, wazazi na familia. Alisema kumekuwepo na mapendekezo ya mara kwa mara kujumuisha misingi hii, kanuni za pamoja ndani ya katiba ya Russia. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Asante kwa kunisikiliza.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia hatua ambayo imejitokeza hii leo kutoka katika mahakama ya kikatiba ya Burundi ambayo imeeleza kwamba rais mteule Evariste Ndayishimiye apishwe haraka iwezekanavyo mara baada ya kifo cha rais Pierre Nkurunziza kutokea na kutoruhusu muda ule wa uongozi wa mpito mara baada ya kifo kutokea cha rais kama inavyoelezwa na katiba ya Burundi. Na katika sehemu ya pili hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia za masuala ambayo yanaendelea nchini Kenya, hasa kukabiliana na virusi vya corona, ambapo kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa hotuba iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu wiki iliyopita, Wakenya walikuwa na matumaini kwamba mkuu huyo wa taifa hilo angeweza kulegeza zile kanuni mbalimbali ambazo zimewekwa za kukabiliana na virusi vya corona. Ninayekukaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Burundi ambapo mahakama ya katiba ya Burundi imeamua kuwa rais mteule Meja Jenerali mstaafu Evariste Ndayishimiye apishwe rais mara moja na hakutakuwa na rais wa mpito. Toka kutangazwa kifo cha rais Pierre Nkurunziza mapema wiki hii, kumekuwa na maombi mbalimbali yakitolewa na uongozi uliopo sasa wa nchi hiyo kwamba mahakama ya katiba ikubali kuruhusu rais mteule aapishwe kwa kuwa muda uliobaki ni mdogo kutoruhusu kuwepo kwa kiongozi wa mpito. Katiba ya nchi hiyo inaeleza kuwa spika wa bunge atatakiwa kuchukua nafasi hiyo kwa kipindi cha mpito pale rais anapofariki dunia na kufanyika uchaguzi. Lakini kwa kuwa uchaguzi tayari umeshafanyika hivi sasa, kukawa kuna hali ya sintofahamu. Hata hivyo spika wa bunge la Burundi Pascal Nyabenda hakuapishwa mara moja, hali ambayo wachambuzi wametafsiri kama ishara ya msuguano ndani ya chama tawala nchini humo, ambapo baraza la mawaziri nchini Burundi lilifanya kikao chake jana Alhamisi na kuamua kupeleka swala hilo katika mahakama ya kikatiba. Naongea na mwenzangu Patrick Nduwimana ambaye anafuatilia shauri hili. Patrick, kwanza tuanze, hebu tueleze kile ambacho kimejiri hii leo kwa kilichoelezwa na mahakama ya kikatiba hapo Burundi.
Mahakama ya katiba nchini Burundi imeamua kwamba rais aliyechaguliwa katika uchaguzi wa Mei 20, yani Evariste Ndayishimiye, anaruhusiwa kula kiapo na kuanza kuongoza baada ya kifo cha ghafla cha rais Pierre Nkurunziza. Na maamuzi hayo ni baada ya jana baraza la mawaziri, hasa likiongozwa na makamu rais, walikutana kujadili nini kifanyike baada ya kifo cha rais Nkurunziza na kwa kuangalia katiba yenyewe inazungumza nini. Kwa hiyo kulikuwa na vipengele fulani. Kipengele kimoja kinasema rais anapofariki anaendelea kuongoza kwa muda au katika kipindi cha mpito ni spika wa bunge, lakini ni katika hali ya kuwa uchaguzi hujafanyika, sababu spika anaongoza kwa muda alafu na anaandaa uchaguzi mwingine. Lakini kwa vile uchaguzi umeshafanyika, kwa hiyo huo mfumo wa spika kuendelea na uongozi wa mpito haupo. Ndipo wakaangalia kipengele kingine cha katiba kinavyozungumza. Kwa hiyo baraza la mawaziri lilikutana jana, makamu wawili wa rais, makamu wa kwanza na makamu wa pili, na mawaziri wote wakatuma shauri kwenye mahakama ya katiba ili ithibitishe kwamba Burundi sasa haina kiongozi baada ya kifo cha rais Nkurunziza. Na leo ndipo mahakama ya katiba imeamua, ikiangalia katiba ya Burundi inavyozungumza, kwa vile kumesha kuwa kiongozi aliyechaguliwa, kwa hiyo huyu Evariste Ndayishimiye anaruhusiwa kula kiapo na aanze kuongoza, sababu katiba ilikuwa inasema kwamba atakula kiapo baada ya muhula wa Nkurunziza kumalizika, na ungemalizika mwezi Agosti. Kwa hiyo inavyoonekana hivi Evariste Ndayishimiye muda wote, labda kwa vile nchi iko katika msiba wa wiki nzima, labda baada ya msiba huo kunaweza kuwa na sherehe za kuapishwa rais mpya.
Kwa mujibu sasa wa ratiba ambazo zipo hivi sasa, kile ambacho kimeelezwa ni lini hasa rais Nkurunziza anatarajia kuzikwa, na pengine hapo ndo tutarajie kusikia kama hilo zoezi la kumuapisha rais huyu mteule Evariste Ndayishimiye.
Serikali haijatoa nini hii ratiba ya lini mazishi ya rais Nkurunziza yatafanyika, lakini nafikiri tu ni baada ya msiba kumalizika, sababu hivi nchi nzima huko katika msiba wa siku saba tangu ilipotolewa taarifa ya kufariki kwa rais Nkurunziza. Nafikiri baada ya siku hizo saba ndipo itatangazwa lini rais Nkurunziza atazikwa, na labda hapo itatangazwa lini rais mpya atakula kiapo.
Lakini kile ambacho tunachokiona, kwa nini Burundi ilikuwa imeweka muda mrefu kweli wa uchaguzi utakapomalizika kutangazwa kwa matokeo mpaka pale ambapo rais anayechaguliwa anakula kiapo? Maana ukiangalia mwezi Mei mpaka mwezi Agosti ni takriban miezi mitatu hivi.
Ni katiba inavyozungumza, sababu rais Nkurunziza mwenyewe wakati ali baada ya uchaguzi wa ulioleta utata na hasia wa mwaka 2015 aliapishwa mwezi Agosti. Kwa hiyo wanahesabu tangu rais huyo aliyokuwa anaongoza alipokula kiapo ilikuwa ni mwezi Agosti tarehe 20 nafikiri, sababu kawaida ilikuwa ni tarehe 26, lakini wakati huo kutokana na mazingira aliapishwa tarehe 20. Kwa hiyo lazima wafatishe ule muhula au kile kipindi alipokula kiapo rais Nkurunziza alipochaguliwa mwaka 2015. Kwa hiyo lazima waendelee mpaka muda huo ambao rais alipokula kiapo mwaka 2015, ndipo watekeleze kama maagizo ya katiba.
Shirika la habari la Uingereza BBC limeripoti kwamba wadadisi wa mambo wa Burundi na watu walio karibu yake, inaelezwa kwamba sababu ya kifo chake ni virusi vya corona, na si kama ambavyo serikali ilitangaza kwamba amekufa kwa mshinikizo wa damu. Je, baada ya taarifa hizi za BBC, nini ambacho kinaelezwa nchini Burundi juu ya taarifa hizi?
Hadi sasa msimamo wa serikali au taarifa ya serikali ni kwamba rais Nkurunziza alifariki kutokana na mshtuko wa moyo au maradhi ya moyo, lakini BBC na wao wamenukuu gazeti la mtandaoni au chombo cha habari cha mtandaoni kinaitwa SOS Media, ambacho kilifanya upekuzi au uchunguzi na kuongea na baadhi ya madaktari au vyanzo vya madaktari huko Burundi, wakithibitisha kwamba Nkurunziza kweli aliambukizwa virusi vya corona, na kama mlivyosikia au kama tulivyoona kwenye vyombo vya habari vya Kenya, hasa Citizen ilisema kwamba mke wa rais alipelekwa haraka haraka Nairobi kupewa matibabu baada ya kukutwa ana virusi vya corona. Kwa hiyo hawa SOS Media walifanya na wao uchunguzi, wakapata habari kwamba rais Nkurunziza kweli alikuwa anaumwa corona na hakuweza kutii masharti yanayotakiwa kufanyika au masharti yanayoombwa kwa mtu ambaye aliambukizwa corona, kujipimisha labda na kwenda karantini. Sasa kwa hiyo ikaonekana akapatwa na hali ya afya ambayo sio nzuri hafahafla, na wanavyosema hawa SOS Media ni kwamba alipelekwa hospitali na akapata usumbufu wa kupumua. Madaktari wakajitahidi kuweza kumwekea kile kifaa cha kumsaidia kupumua, lakini alipopata matatizo haya kusumbuliwa kupata usumbufu wa kupumua ndipo alipofariki. Hawa ni SOS Media na BBC kama wanavyosema, wamenukuu SOS Media kwa uchunguzi waliofanya kuhusu hasa sababu ya kifo cha rais Nkurunziza.
Vipi na taarifa juu za rais mteule Evariste Ndayishimiye kwamba kuna uwezekano na yeye vile vile akawa ni mgonjwa, hasa ikizingatia kwamba katika nyakati tofauti wakati wa kampeni alikuwa karibu tu na rais Pierre Nkurunziza ambaye hivi sasa ni marehemu?
Kuna habari nyingi au fununu au sijui niite uvumi ambao unazungumziwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba na yeye huenda na yeye hivi sasa anapata tiba au anatibiwa ana matibabu dhidi ya corona kwamba na yeye ambukizwa corona. Alafu vile vile kuna mambo tu yalifanyika fanyika Alhamisi, mke wa Evarist Ndayishimiye alikwenda Ikulu kuandika kwenye kitabu kutoa rambirambi zake. Evarist hakuonekana. Vile vile kuna taarifa zinasema kwamba chama tawala cha CNDD-FDD Alhamisi, yani jana, kiliandaa kama vile ibada ya maombolezo ya kifo cha Rais Nkurunziza, lakini Evarist Ndayishimiye hakuonekana sehemu hiyo. Hii ndio inapelekea watu kufikiria kwamba labda na yeye aliambukizwa kwa vile alionekana mara nyingi akiwa karibu na Rais Nkurunziza katika kampeni, katika kusherekea ushindi, katika kuandaa kama vile ibada maalum za kushukuru Mungu kwamba uchaguzi ulifanyika na chama tawala kilishinda. Kwa hiyo hakuna taarifa rasmi ya kuthibitisha kwamba Evarist anaumwa na yuko hospitali, lakini ni hizo fununu au uvumi unaoendelea, na hasa kutokana kwamba hakuonekana kwenye hizo sherehe mbili maalum ambazo nimezungumzia zilizofanyika jana.
Shukran kabisa Patrick Nduwimana kwa kunieleza haya, na mimi msikilizaji atakuwa amepata uelewa wa kile kinachoendelea nchini Burundi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo kabla ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa hotuba yake iliyokuwa inasubiriwa kwa hamu wiki iliyopita, Wakenya walikuwa na matumaini makuu kwamba kiongozi wa taifa hilo angelegeza kamba kanuni na taratibu zilizowekwa kuzuia usambazaji wa virusi vya corona vinavyosababisha ugonjwa wa COVID-19, ambao wanasema kuwa zimechangia maisha kuwa magumu. Kwa Undani leo, mwandishi wetu wa Sauti ya Amerika jijini Nairobi, Jason Nyekundi, anaangazia hali inayokumba Wakenya kwa sasa na kile ambacho wangependa kifanywe kwa wakati huu.
Tangu Kenya ripoti kuwa mwenyeji wa ugonjwa wa COVID-19, uchumi umezorota kufuatia kuathirika kwa sekta mbalimbali. Sekta zinazosalia kuathirika kwa kiasi kikubwa ni pamoja na biashara, utalii, kilimo, usafiri na uchukuzi, miongoni mwa nyinginezo. Watu wengi wamejikuta katika mazingira magumu ya kuwa ndani usiku. Sharti la kutotoka na kuingia na kwenda kwenye nchi nyingi ikiwemo jijini Nairobi, na kufungwa kwa shule, vilabu na baa na maeneo ya kuabudu. Watu karibu milioni 1.2 wamepoteza ajira zao tangu kuingia kwa janga nchini Kenya, wengine wengi wakikatwa mishahara. Biashara nyingi zimefungwa na familia zinapata changamoto ya kujikimu. Licha kuwa rais amelegeza amri chache, bado wa Kenya wana maoni tofauti.
Okay, kwa majina naitwa Millicent Ouche. Ningependa Kenya ifunguliwe, lakini sio yote, wafungue kiasi. Juu kibiashara pia tumelemewa. Tukiambiwa tu tukae nyumbani sana, tumezidiwa, tumekaa, tumetumia pesa yote. Sasa angalau tukifunguliwa kidogo, tufanye na tuweke hizo masharti yenye wameweka, tufuatilie. Ingekuwa ni vizuri. Tunafungua kidogo kidogo ili angalau tupate ya kila siku. Kwa kafyu saa tatu sasa angalau inapata, kama tushafanya shughuli zetu tumerudi kwa nyumba. Hiyo ni vizuri, tumeshukuru. Chenye ningependa sana yangaliwe ni hali ya usafi, na pia kibiashara kwangu ningependa sana watuelekeze ili hata kama tunatandika vitu tutandike kidogo kidogo. Tusikaziwe tu sana kwa nyumba, tukae kwa nyumba juu sisi ni watu wa padei. Ukikaa kwa nyumba umekula, kesho ujui utapata wapi. Siwezi sema tuko tayari kujilinda, tukisaidiwa kujilinda, sababu tukiambiwa uende kwa nyumba hiyo room moja na ukae na mgonjwa wako kwa hiyo room moja, watoto wako kwa hiyo room moja, sasa hatuwezi jilinda. Tutasaidiwa tu kujilinda. Wasituachilie tu ati sisi tujilinde peke yetu. Hii mambo ya kuweka lockdown kwa hizo nini county kama Nairobi, Mombasa, hiyo imetusaidia. Ingekuwa watu wanakuja nyumbani sana, ugonjwa ingekuwa imezidi upande wa mashinani.
Kwa maana yangu mimi binafsi sioni pendi Kenya ifunguliwe kwa hivi sasa. Lakini wafungue pole pole vile president anafanya, mimi naona hivyo ni sawa, kufungua pole pole, sio mara moja. Lazima hospitali zetu ziwe functional ili mtu akipatikana maradhi haya na hudumiwa vilivyo. Tuwe na protective gears, hospitali iwe na kila kitu ambayo inatakana. Wasiseme wame budget na hakuna, waseme wame budget na ziko, ukienda kwa hospitali unazipata.
Kwa majina mimi naitwa Joseph Omondi. Mimi kulingana na corona hii ugonjwa, mimi naona serikali achukue mikakati, afungue vitu. Heri tu sheria zimewekwa, watu wafuate sheria, kazi irudi kama kawaida. Hiyo kafyu ilipelekwa mbele kidogo, hiyo tumekubali, lakini bado tunaumia, bado watu wako na uoga. Wengine bado wamekaa nyumbani, wanasema sasa nikienda huko mjini nitapata corona. Na umejua sisi wakaji wa Kisumu tunategemea hao wenye wanakuja, hatujui wanatoka wapi, wenye tunawafanyia hatujui wanatoka wapi, wengine wanatoka Homa Bay, wengine wanatoka Ugenya. Naona sasa wasipokuja sisi tunakufa na njaa bwana. Tayari serikali imejaribu mask tunavaa, tunanawa mikono, social distancing hiyo pia tumezingatia, na maisha inaendelea. Sisi ni binadamu na sisi ni watu wakubwa, sio watoto kufukuzwa huku na kule kama mbuzi. Mimi kama kulingana na kazi yangu saa hii, shule ifunguliwe. Mimi ni mwalimu na nami naumia. Mimi ni mwalimu wa private na sasa imefungwa, tunasikia mpaka September. Nyumba tumefungiwa, hapa chakula hakuna. Sasa shule ifunguliwe, watu warudi shule.
Watu wengi nchini Kenya walikuwa na matumaini kuwa Rais Kenyatta atafungua milango kwenye sekta muhimu za kiuchumi weekend iliyopita. Lakini kuchagua njia za hadhari, Bwana Kenyatta alipunguza muda wa kuwa nje kutoka saa 10 mpaka saa 7 na kupunguza makali ya masharti ya kutembea katika baadhi ya maeneo. Marufuku ya kuingia na kutoka miji ya Nairobi na Mombasa zilisalia kwa muda wa siku 30 zaidi. Rais Kenyatta alitetea hatua hiyo, akisema kwamba lengo sio kuwaumiza wananchi bali ni kuhakikisha kwamba virusi vya corona havisambai.
Mambo ya afya na vile tutatembea na vile tutaruhusu watu kutembea county to county, lazima magavana wawe on board, lazima waweke mikakati kila governor kwa kaunti yake, ile itatumiwa wakati watu wanatembea, watapima temperature namna gani, watajua wagonjwa ni wangapi. This is why tunataka kufanya hiyo program pamoja na wao, ndio tusaidiane, kwa sababu haja yetu ni kuhakikisha ya kwamba hatutoi ugonjwa kaunti moja kuupeleka kaunti ingine. Na ndipo unasikia tukisema kama ni hapa kwetu Nairobi, sasa pari tuko hapa, ugonjwa unaenda juu. Tukiufungua hapa, na hakuna inchi ambaye imefungua wakati ugonjwa unapanda. Na kwa kaunti yetu ya Nairobi sasa ugonjwa unapanda. Katika maestates mbali mbali sasa tunaona increased number of cases. Na ndipo tunasema Nairobi sio kama Kwale na Kilifi. Kwale na Kilifi ugonjwa umeanza kushuka, hapa Nairobi unapanda. Na ndipo unaona tumefungua kule ambapo ugonjwa umeanza kuteremuka, na tumebakisha cessation kwa pahali ambapo ugonjwa bado unaendelea kwenda juu, kwa sababu hatutaki kueneza huu ugonjwa kwa kaunti zile zingine. Umesikia hapo nikisema hapo awali, tukifungua kabisa vile wengine labda wangependa tufanye, kulikuwa tu case moja ambaye ilitoka hapa Nairobi ikaenda mpaka Siaya. Hiyo case moja imesababisha watu wengine wanane wapate ugonjwa. Kaunti ya Siaya wako na vitanda ya isolation 10 peke yake. Sasa jameni, tukifungua hivyo wengine wanataka tufanye, ugonjwa uendelee kuzidi Siaya na hawana vitanda vya kutosha. Si hiyo ni kulazimisha wale ambao wako na ugonjwa sasa warudi manyumbani kwao? Wakirudi manyumbani kwao, hawa ni wazee wetu, wamama wetu na watoto wetu ambao pia wataambukizwa na hizo virusi.
Huku wengine wakitaka masharti yaliyowekwa miezi michache iliyopita kuondolewa au kulegezwa, kuna wanaosema kwamba hatua zilizochukuliwa zinachangia pakubwa kuzuia maambukizi ya virusi vya corona, hasa kutoka mijini kwenda vijijini. Pia Rais Kenyatta alitangaza kwamba shule na taasisi zingine za elimu zitaanza kufunguliwa kuanzia mwezi Septemba mwaka huu, hatua ambayo itaathiri sana mipangilio ya elimu na pia biashara, hususan kwa wale wanaomiliki shule. Lakini Kenneth Ongaro, ambaye ni mwathiri katika chuo kikuu cha Daystar hapa Nairobi, anaunga mkono hatua ya rais ya kuzuia kurejea shughuli za kawaida hasa za usafiri, lakini pia amesema kwamba serikali inastahili kuchukua hatua mahususi kuzuia maambukizi zaidi.
Lazima tujue ya kwamba hii ni ugonjwa hatari sana na unazidi kusambaa kwa kasi mno. Huu ugonjwa hujawahi onekana katika dunia. Biashara zote zimesoroteka, biashara nyingi zimefungwa, usafiri wa ndege, biashara za aina mbalimbali. Kwa hivyo hii mambo ya taswishi kama tufungue, tusifungue, mambo ya mipaka hapa na pale, majibu ya iswari ni la kabisa, kamwe astahili, kwa sababu lazima tujue ya kwamba mtu mmoja ataweza ambukiza watu ambao, na wale wengine akiambukiza watu wawili watatu, na wale wawili watatu wanazidi kuambukizana. Kwa hivyo napata ya kwamba ukiangalia mambo ya hii ugonjwa mahali ilianzia na mahali tuko sasa katika dunia, utapata ya kwamba dunia kote sasa kuna maambukizi. Lakini lazima sasa tujilinde kama nchi, kama society. Kwa hivyo serikali haistahili kamwe kufungua mipaka, mambo ya usafiri, kwa sababu tukiondoa hizo sheria ambao zinapiga marufuku mambo ya usafiri, sasa wale watu wote watasafiri kutoka pembe zote za Kenya, watoke pwani waende bara, watoke bara waende pwani, watoke Nairobi waende mashinani, wengine watoke mashinani waende mijini. Sasa itakuwa ni maambukizi ambayo yatasambaa kwa kasi mno. Kwa hivyo ni hili ya kwamba serikali isidi kuweka mikakati, serikali isidi kuweka vikwazo, serikali isidi kufunga mipaka mpaka wakati ule tutaambiwa ya kwamba dawa ya hii ugonjwa imepatikana. Yes, serikali imefanya ile vile imefanya kulinda watu wake, lakini kwa lazima waangalie mahali maambukizi yanatokea, hasa kwa mambo ya slums, vichichi, mahali kuna hali duni, maisha ambao ni ya hoehai, watu wanakaa kiorera olela, kuna umasikini. Kwa hivyo katika hii mambo ya uambukizaji, serikali lazima single out. Serikali ikisingle out, ikiangalia yoni ni mahali gani ugonjwa nasidi kusambaa kwa kasi mno, particularly in the slum areas, kwa sababu watu hawawezi kunawa mikono, kusafisha mikono, vile vyombo vya habari vinazidi kutangaza mambo ya sanitation, kwa sababu mtu wa hali ya chini, maisha duni, kiorela olela, au they can't afford the sanitizer. Kwa hivyo serikali ifanye nini? Serikali iweke mifereji, kuna maji mingi sana Nairobi hii, kwa sababu hapo ndio maambukizi inazidi kusambazwa kwa kasi mno. Watu hawana maji, wacha na ile hata ya kunawa, hawana maji ya kukunywa. Kwa hivyo serikali ingefanya hivyo, iweke maji ya kutosha, watu wata sanitize, kwa sababu watanawa mikono kulingana na ile maono na maoni ambayo yanazidi kutolewa na vyombo vya habari wa kila siku.
Sasa Wakenya watalazimika kusubiri kwa takriban siku 25 kuona ikiwa rais atalegeza masharti mengine, ikiwemo amri ya kutotembea usiku, kufunguliwa kwa maeneo ya burudani na kuondolewa kwa marufuku za kuingia na kutoka miji ya Nairobi na Mombasa.
Shukrani Jason Nyakundi kwa kutuletea sehemu hiyo, na hapa ndo tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukrani kwa kuwa nami.